Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, στην Κερίνια και στην Καρπασία. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας Έλληνες της Κύπρου που ζουν σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, εγκλωβισμένοι στις συγκεκριμένες περιοχές. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ειδικά σε όλους εσάς που μαζί με το καλωσόρισμα σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο άλλο ημισφαίριο γενικότερα. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο Δόκτωρ Νίκος Μιχαηλίδης, διδάκτορας ανθρωπολογίας του πολύ γνωστού Αμερικανικού Πανεπιστημίου Princeton, διδάκτορας ανθρωπολογίας με επιτόπια έρευνα πολλών ετών για ζητήματα που αφορούν στην πληθυσμιακή σύσταση και στις μειονότητες της Τουρκίας, επιτόπια έρευνα εννοώ στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Ο Δόκτωρ Νίκος Μιχαηλίδης λοιπόν, διδάκτορ ανθρωπολογίας του Princeton και σύμβουλος επικοινωνίας στο Pontos TV στην Θεσσαλονίκη. Με ιδιαίτερη χαρά τον καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ Δόκτωρ Νίκο Μιχαηλίδη, καλώς όρισες.
Αγαπητέ Θανάση Χούπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαρά μου και τιμή μου να συνομιλούμε μαζί.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
Ναι.
Ο Ερντοάν καθοδηγεί τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ποιος το λέει αυτό? Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός που σήμερα έστρεψαν ευθέως τα βέλη τους στον Ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας, κατηγορώντας τον ευθέως για υπόθαλψη της Χαμάς. Είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ΣΥΜΠΕΤ, και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, IDF, που σε κοινή τους ανακοίνωση αποκάλυψαν 5 τρομοκράτες της Χαμάς που διεύθυναν στρατιωτικές ενέργειες στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη από την Τουρκία. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, γιατί είπα αυτά που είπα στην αρχή για την ακαδημαϊκή σου πορεία. Θυμάμαι ότι όταν ξέσπασε εκείνη η δεχθής, η εγκληματική πράξη της Χαμάς, εκείνη η επίθεση από την οποία ξεκίνησαν όλα στην Μέση Ανατολή, βρισκόσουν στο Ισραήλ για ερευνητικούς σκοπούς και σε είχαν δει και σε είχαν ακούσει οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο οι Έλληνες, από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και από διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι αυτά τα οποία υπόθηκαν σε μια πραγματικότητα του Ισραήλ για την οποία έχεις ξεκάθαρη εικόνα?
Αγαπητέ Θανάση, η πρόσφατη ανακοίνωση των αρμοδίων Ισραηλινών υπηρεσιών θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες και θα πρέπει και εδώ στην Ελλάδα να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, διότι μια τέτοια ανακοίνωση, όπως αντιλαμβάνεις, από τέτοιους θεσμούς, υπηρεσίες πληροφοριών και ένοπλες δυνάμεις στο Ισραήλ και κάθε σοβαρό κράτος, δεν βγαίνει στη δημοσιότητα έτσι για να βγει και για επικοινωνιακούς λόγους. Σημαίνει καταρχήν ότι έχει γίνει σοβαρότατη έρευνα, έχουν καταλήξει στα συμπεράσματά τους οι αρμόδιοι Ισραηλινοί και πλέον βγαίνουν μπροστά δημόσια και κατηγορούν ευθέως τον Ταγίπ Ερντογάν και θα έλεγα και ευρύτερα την Τουρκία, διότι έχουν αντιληφθεί πλέον στο Ισραήλ ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά είναι ευρύτερα το κρατικό σύστημα αυτής της μαφιόζικου τύπου, θα μου επιτρέψεις να πω, χώρας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Τουρκία τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια και παραπάνω στρατολογεί κόσμο από μουσουλμανικές χώρες, σωστά, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, τους πληρώνει και δημιουργεί άτυπο στρατό ο οποίος εκπαιδεύεται στο εσωτερικό της Τουρκίας κάτω από άκρα μυστικότητα. Είναι ομάδες τις οποίες χρησιμοποιεί για τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες για να μην φαίνεται ότι παρεμβαίνει η ίδια η Τουρκία με τις ένοπλες δυνάμεις ή με τις υπηρεσίες πληροφοριών της. Χρησιμοποιεί αυτές τις παραστρατιωτικές, ας το πούμε, ισλαμικές ομάδες τις οποίες η ίδια δημιουργεί και αναπτύσσει και τις χρησιμοποιεί ανάλογα με τις σκοπούς και τις επιδιώξεις της. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την περίπτωση της Χαμάς. Πολλοί Τούρκοι πολίτες και άνθρωποι που έχουν τουρκικό διαβατήριο, δηλαδή, έτσι, δεν μιλώ τώρα για μαχητές από τρομοκράτες από άλλες μουσουλμανικές χώρες, έχουν ενταχθεί. Υπάρχει τουρκικό παρακλάδι της Χαμάς, το οποίο προφανώς κατευθύνεται και καθοδηγείται και ενισχύεται από τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η Τουρκία έχει ξεφύγει, αγαπητέ Θανάση, όσον αφορά τις επιδιώξεις της. Ο τουρκικός μεγαλοειδεατισμός, ισλαμικός μεγαλοειδεατισμός αυτή τη στιγμή φτάνει να μιλάει και ακόμα και για κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και για κατάργηση και του ίδιου του Ισραηλινού κράτους. Καταρχήν είναι θετικό ότι οι Ισραηλινοί έχουν ξυπνήσει όσον αφορά το πρόβλημα Τουρκία, γιατί πλέον όλοι στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που λέγεται Τουρκία και τουρκικός επεκτατισμός και ελπίζω αυτό να είναι αντιληπτό και από πολλούς στην Αθήνα. Και πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή που υπάρχει στο Ισραήλ, η αλλαγή στάσης που βλέπουμε των Ισραηλινών μηχανισμών ασφαλείας έναντι του τουρκικού κράτους, θεωρώ ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί περαιτέρω και η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία, διότι είμαστε δύο χώρες μικρού μεγέθους, έτσι, και πληθυσμιακά αλλά και γεωγραφικά σε σχέση με την Τουρκία, και να βάλουμε και την Κύπρο βεβαίως μέσα, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, και αντιμετωπίζουμε έναν κοινό αντίπαλο, ένα κοινό πρόβλημα που είναι ο ισλαμοτουρκικός επεκτατισμός. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό και στις πολιτικές ελίτ της Ελλάδας ότι η Τουρκία δεν διεκδικεί απλώς επιρροή σε άλλες χώρες και δεν θα κάνει κανένα συμβιβασμό ούτε στην Κύπρο ούτε και στον επεκτατισμό της στο Αιγαίο. Επιδίωξη της Τουρκίας είναι να εξαφανίσει ή να περιορίσει τον γεωπολιτικό ρόλο και την παρουσία της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς και του ίδιου του Ισραήλ για να ηγεμονεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη, οι χώρες, τα έθνη τα οποία απειλούνται από αυτόν τον ισλαμοτουρκικό εθνικισμό οφείλουν, έχουν ιστορική υποχρέωση να συνασπιστούν για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον πολύ μεγάλο, τον τεράστιο κίνδυνο. Και για να συμπληρώσω και κάτι σε αυτό που ανέφερες στην αρχή, η σχεδόν διετής παρουσία μου, διαμονή μου στο Ισραήλ μου έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσω αυτήν τη χώρα και την κοινωνία της από μέσα, γιατί δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε αυτήν τη χώρα. Είχα την ευκαιρία να συνυπάρξω, να συνομιλήσω με Ισραηλινούς, με Παλαιστινίους, με κοσμικευμένους, με θρησκευόμενους, με όλες τις τάξεις της κοινωνίας στο Ισραήλ και να διαπιστώσω τα πόσα πολλά είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν με τον Ελληνισμό, με την Ελλάδα και την Κύπρο, το Ισραήλ εννοώ.
Και πόσο μακρά παρουσία έχουμε εκεί.
Πόσο μακρά
ιστορική Ελληνισμός, έτσι.
Και επιρροή έχει ο Ελληνισμός σε αυτά τα εδάφη. Μια επιρροή την οποία δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν φρόντισε όλα τα προηγούμενα χρόνια να την καλλιεργήσει και να την αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν κάποιες σοβαρές επόμενες μελλοντικές κυβερνήσεις, γιατί ακούω ότι ακούγεται πολύ κριτική για την ανάπτυξη των σχέσεων με το Ισραήλ, οι οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει να εμβαθυνθούν περαιτέρω πάνω σε πιο ουσιαστική βάση και θα πρέπει και η ίδια η Ελλάδα να έχει απαιτήσεις από μια τέτοια σημασία και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο εξέλιξη αυτών των σχέσεων προς όφελος των εθνών μας και της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αντιμετωπίζουμε το κοινό ισλαμοτουρκικό πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο.
Λοιπόν, είναι σωστές οι επισημάνσεις. Αλλά έκανες μια αναφορά νωρίτερα, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, η οποία αφορούσε στις πολιτικές ελίτ. Εγώ δεν θα μείνω στις πολιτικές ελίτ της Αθήνας, θα πάω και σε αυτές της Λευκωσίας. Το γεγονός ότι όλες αυτές οι επισημάνσεις συνοδεύονται από έναν βηματισμό τον οποίο τον καθορίζουν οι Βρυξέλλες σε μεγάλο βαθμό και αποτυπώνεται ο συγκεκριμένος βηματισμός από, για παράδειγμα, στο Κυπριακό, που δεν συζητιέται πλέον ως δικοινοτικό ή ελληνοτουρκικό ζήτημα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρωτουρκικό πακέτο από το οποίο η Τουρκία ζητά χειροπιαστά ωφέλη και οι Βρυξέλλες αποφασίζουν να στηρίξουν, για λόγους άμυνας από ό,τι λένε, συμμετοχής της Τουρκίας, να στηρίξουν νέες προσπάθειες λύσης στο Κυπριακό σε βάρος της απελευθέρωσης που θα έπρεπε να είναι ο ένας και μοναδικός μας στόχος, όπως πρόσφατα, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς εισπράξαμε κάποιες δηλώσεις καταδίκης και η Άγκυρα μία ευρωτουρκική προοπτική του τέστην εντός ολίγου βοήθεια, στήριξη οικονομική κουβέντα για συμμετοχή στο SAFE, στο Rearm Europe και οπουδήποτε αλλού αύριο θα μπορούσαν να αποφασίσουν οι μεγάλοι της Ευρώπης να συμμετάσχει η γειτονική, αρπακτική, αναθεωρητική και τρομοκρατική σε μεγάλο βαθμό, αν σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στην ευρύτερη περιοχή χώρα. Όλα αυτά τι λένε για την Ελλάδα και για την Κύπρο και, εν πάση περιπτώσει, τι λένε και για την ίδια την Ευρώπη, γιατί δεν ασκούμε κριτική, δεν ακούμε κριτική ούτε εδώ στην Αθήνα, ούτε τα αδέρφια μας στη Λευκωσία.
Καταρχήν να ξεκινήσω για την Ελλάδα και την Κύπρο και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, αγαπητέ Θανάση Χούπη. Το έχω πει και το έχω γράψει αρκετές φορές και δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω και να το λέω, και ας μην ακούν πολλοί. Πιστεύω ότι κάποιοι θα ακούσουν στο τέλος. Υπάρχει ένα πολύ θεμελιακό βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τι είναι αυτό? Είναι ο πολύ λανθασμένος τρόπος με τον οποίο το ελληνικό και το ελλαδικό και το κυπριακό σύστημα, το κρατικό πολιτικό σύστημα, αντιλαμβάνεται και αναλύει και κατανοεί την Τουρκία και τις επιδιώξεις της. Mm-hmm. Υπάρχει μια τεράστια ψευδαίσθηση στους Ελλαδίτες και στους Κυπρίους mainstream πολιτικούς, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται να ενταχθεί, υποτίθεται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προοπτική μελλοντικής ένταξης ως τυράκι προς το τουρκικό ποντίκι, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. Για να κάνει παραχωρήσεις εντός εισαγωγικών στο Κυπριακό αλλά και στις σχέσεις με την Ελλάδα. Αν η ελλαδική και η κυπριακή εξωτερική πολιτική δεν απαλλαγούν από αυτήν την τεράστια και πολύ επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και με υποχρεώσεις αλλά και με δικαιώματα, αν δεν απαλλαγούμε από αυτή την ψευδαίσθηση ότι θα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο πίεσης την προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, η ελληνική, η ελλαδική και η κυπριακή εξωτερική πολιτική θα συνεχίσουν να κάνουν βήματα προς τα πίσω, μικρά μεν βήματα, αλλά παραχωρήσεις, μικρές βήμα-βήμα προς τα πίσω, και η Τουρκία βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, να βγαίνει κερδισμένη. Και εκεί που πολύ σωστά, όπως το επισήμανες, αντί να συζητούμε το θέμα της Κύπρου ως πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής, φτάσαμε να μιλούμε για διζωνικές δικοινοτικές ομοσπονδίες και δύο κράτη. Δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα, έτσι, για να το πούμε κάπως.
Και όχι
απλά.
Μόνο. Γιατί πίσω από αυτό το διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα κρύβονται τέρατα. Δηλαδή εναλλασσόμενη προεδρία, παράνομη χρήση.
Πρόκειται για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου από την πλευρά της Τουρκίας.
Θεσμοθέτηση βέτο των Τουρκοκυπρίων σε όλα τα επίπεδα, απόλυτη παράδοση.
Πρόκειται για ένα τεράστιο νομικό και πολιτικό έκτρωμα, το οποίο θα οδηγήσει σταδιακά στην παράδοση ολόκληρης της Κύπρου στον τουρκικό επεκτατισμό και ιμπεριαλισμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται και δεν το βλέπει και όποιος πιστεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσει την Κύπρο, κάνει μεγάλο λάθος. Και είναι μια επικίνδυνη ψευδέστηση από την οποία θα πρέπει να απαλλαγούμε. Η Τουρκία κάνει ελιγμούς αυτή την περίοδο, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, προσπαθώντας να προσεγγίσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ήδη πετύχει κάποια πράγματα, όμως δεν έχει αλλάξει ούτε κατά μισό μέτρο την στάση της και τη θέση της όσον αφορά την Κύπρο και τις σχέσεις με την Ελλάδα. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε άμεσα και γρήγορα στρατηγική για την αντιμετώπιση του τουρκικού προβλήματος. Να χρησιμοποιούμε βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο του δυνατού ως ένα εργαλείο πίεσης, αλλά να μην τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα και ότι θα βάλει φρένο στον τουρκικό επεκτατισμό. Ήδη η Τουρκία με μεγάλα κομβικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, είτε έχει υπογράψει συμφωνίες, είτε συζητά να υπογράψει συμφωνίες που αφορούν αμυντικά ζητήματα, παροχή τεχνολογίας κτλ. Η Τουρκία ενδιαφέρεται, αγαπητέ Θανάση Χούπη και οι αγαπητοί μας ακροατές να το καταλάβουν, το μόνο που ενδιαφέρει την Τουρκία είναι να έχει χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διπλωματική στήριξη σε κάποια θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Και συνεργασία με κάποια μεγάλα κομβικά κράτη. Δεν την ενδιαφέρει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει να έχει τελωνιακή ένωση για να μπορεί να πουλάει τα προϊόντα της στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο εμείς πρέπει να το δούμε και πρέπει να το σταματήσουμε, να μπει φρένο επιτέλους στο θέμα της τελωνιακής ένωσης. Το να παίρνουμε καταδικαστικές ανακοινώσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεν θετικό, αλλά αυτές οι ανακοινώσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, όσο σκληρές και να είναι. Δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την πολιτική των μεγάλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία. Μάλιστα. Αν δώσει εντολή η Γερμανία και άλλες μεγάλες χώρες στους ευρωβουλευτές της, έτσι, ας το σκεφτούμε αυτό το σενάριο, να άρουν την υπογραφή τους πίσω από ένα τέτοιο κείμενο ή αν τους είχε απαγορεύσει ενδεχομένως. Θέλω να πω ότι αν η κεντρική εξουσία στην κάθε χώρα αποφασίσει ότι δεν πρέπει να βγει μια τέτοια ανακοίνωση, το Ευρωκοινοβούλιο δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα απολύτως ρόλο να παίξει. Και ούτως ή άλλως στην εξωτερική πολιτική η επιρροή του είναι πολύ πολύ περιορισμένη. Επομένως, μην ενθουσιαζόμαστε όταν ακούμε τέτοιες ανακοινώσεις σκληρές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τουρκία. Τις κρατάμε μεν, να χαρτογραφούμε ποιοι τις ψηφίζουν, ποιοι δεν τις ψηφίζουν, αναλόγως να κρίνουμε και να διαμορφώνουμε τις τάσεις μας, αλλά δεν είναι λύση στο πρόβλημά μας αυτές οι ανακοινώσεις. Η Τουρκία συνεχίζει να παίρνει χρήματα από ευρωπαϊκά ταμεία. Η Τουρκία συνεχίζει μέσω της αυτής της ελληνικής ένωσης που υπάρχει και προσπαθεί να ανανεώσει, και αυτό πρέπει να τον μπλοκάρουμε, να κάνει εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος. Αν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να τυφασεύσει την Τουρκία, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να σταματήσει την τελωνιακή ένωση με αυτή τη χώρα. Την επόμενη μέρα η οικονομία της καταραίει πλήρως.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε το ζήτημα στο ευρύτερο του πλαίσιο. Όλες αυτές οι πολύ σοβαρές και εύστοχες επιζημάνσεις σας γίνονται σε μια στιγμή που η Τουρκία έχει κλιμακώσει την προκλητικότητα, την επιθετικότητά της σε όλα τα επίπεδα, την ίδια ώρα όμως που είναι σε ισχύ και μάλιστα έχει υποθεί με τον τρόπο αυτό η διακήρυξη των Αθηνών και εν πάση περιπτώσει στο εσωτερικό της Τουρκίας, και το λέω αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον τρόπο με τον οποίο κλείνει τα μάτια στο τι συμβαίνει, ναι, στην γειτονική χώρα, δεν ελέγχεται απλά η δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, οι θεσμοί, δεν διώκεται μόνο η αντιπολίτευση, δεν διώκονται μόνο οι μειονότητες. Και εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν όλα εκείνα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει κλειστεί ερμητικά την πόρτα στην Τουρκία. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι κάνουν οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι αυτών που είπα.
Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται και πάρα πολλά. Με λύπη μου το λέω αυτό, αγαπητέ Θανάση Χούπη, γιατί πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν και στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι εξωφρενικά. Να πω καταρχήν ότι βέβαια σε καμία περίπτωση ποτέ η Τουρκία δεν υπήρξε δημοκρατία, γιατί ακόμα και η πρόσφατη καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάει για οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας κτλ. Ποτέ δεν ήταν δημοκρατική χώρα η Τουρκία, ούτε επί Κεμαλιστών, ούτε επί της εποχής των Ισλαμιστών. Μπορεί να υπήρχαν σύντομες περίοδοι έτσι, δημοκρατικών εκλάμψεων, αλλά ποτέ το σύστημα, το κρατικό αυτό σύστημα, δεν άλλαξε χαρακτήρα. Γιατί η Τουρκία δεν διοικείται από κόμματα, διοικείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών και από τις υπηρεσίες ασφαλείας και το στρατό στη βάση του. Αυτό είναι το σύστημα που κυβερνά την Τουρκία και τα κόμματα είναι βιτρίνες τα οποία έρχονται και φεύγουν, όπως και οι πολιτικοί και αλλάζουν κτλ. Θα περίμενε κανείς η Ελλάδα και η Κύπρος, αντί να εκλιπαρούν να υπάρξει επιστροφή της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και τα λοιπά, όλα αυτά που ακούγονται και ότι καλλιεργούνται ελπίδες ότι πρόκειται η Τουρκία να έρθει να συζητήσει για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Θέσεις που ξεπλένουν την Άγκυρα σε όλα τα επίπεδα.
Όχι μόνο ξεπλένουν την
Άγκυρα. Ανοίγουν και το δρόμο.
Ανοίγουν το δρόμο και τις δίνουν μεγάλες ανάσες, νομιμοποιούν την τουρκική εξωτερική πολιτική, καλλιεργούν ψευδεστήσεις στην ελλαδική και στην κυπριακή κοινή γνώμη και ουσιαστικά διευκολύνουν την τουρκική εξωτερική πολιτική και τις επιδιώξεις της. Διότι αν όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα οποία γίνανε, οι εξοπλισμοί τους οποίους λέει η ελληνική κυβέρνηση ότι διαρκώς αναπτύσσει, έτσι και θέλει να αναπτύξει περαιτέρω, αυτά λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν όλα αυτά γίνονται για να πάμε να συζητήσουμε για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τότε δεν ξέρω αν έχει πολύ νόημα όλο αυτό. Ή ποιος κοροϊδεύει ποιον.
Ναι, να το πούμε και για την Κύπρο αυτό. Με μια αναβαθμισμένη γενικότερα γεωστρατηγική θέση πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία, ως ονού που ολοκληρώνεται και η εξάμηνη προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχυμένη η εικόνα γενικότερα. Είδαμε την Κυριακή που μας πέρασε στην καθημερινή της Κύπρου τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μας λέει περί χαρίς ότι πάμε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου στην άτυπη σύναξη για να ανοίξει ο δρόμος για όλα αυτά. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή στην καθημερινή της Αθήνας τον Αχμέντ Νταβούτογλου να μας επαναλαμβάνει όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Και πέρασε μια εβδομάδα και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως σε ό,τι αφορά και την Αθήνα και τη Λευκοσία αλλά και το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτή η αφωνία ή αν θέλεις αυτή η ενασχόλησή τους με άλλα ζητήματα, σοβαρά και αυτά αλλά ίσονος σημασίας μπροστά στα εθνικά, ναι. Τι ακριβώς λέει.
Αγαπητέ Θανάση, πραγματικά εκπλήσεται κανείς όταν παρατηρεί αυτή τη στάση της ελλαδικής και της κυπριακής κυβέρνησης, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους, για τις επιδιώξεις και για τις ικανότητές τους. Αν η σκέψη των κρατούντων είναι όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται, ξαναλέω, λόγος για πανεξοπλισμό της Ελλάδος, αναβάθμιση στρατηγικής θέσης της Κύπρου με τις συνεργασίες με Γαλλία, με το Ισραήλ κτλ. Αν όλα αυτά χρησιμοποιούνται ως ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να πιστεί η ελλαδική και η κυπριακή κοινή γνώμη ότι οι χώρες μας ισχυροποιήθηκαν και ότι τώρα μπορούμε να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία, με τον υπεριαλιστή της περιοχής μας, να διαπραγματευτούμε ακριβώς τι και πάνω σε ποια βάση.
Ακριβώς.
Η λύση καταρχήν στο Κυπριακό μπορεί να είναι μόνο μία, η πλήρης αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις από τα κατεχόμενα και η πλήρης επανένωση του νησιού υπό μία ενιαία κυβέρνηση. Έτσι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, συγγνώμη, δεν είναι μια λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Έτσι.
Δεν είναι λύση ασφαλής, ειρηνική και με προοπτική. Θα είναι μια καταστροφή. Επομένως, θα ήθελα να πιστεύω, θα ήθελα να ελπίζω ότι όλα αυτά τα οποία ακούμε τους τελευταίους μήνες δεν περί ισχυροποίησης της Ελλάδος και της Κύπρου δεν είναι απλώς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να καθησυχαστεί η ελλαδική και η κυπριακή κοινή γνώμη. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και το εξής γεγονός, αγαπητέ Θανάση, αν μου επιτρέπεις.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θα πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε ότι η παρουσία των τουρκικών κατοχικών, παράνομων τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων στα κατεχόμενα της Κύπρου, δεν ευνοεί πλέον ούτε και το ίδιο το Ισραήλ. Για στρατιωτικούς, αμυντικούς λόγους, διότι έχει ακριβώς απέναντί του, έτσι, τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι μπορούν να κατασκοπεύουν,
όχι μόνο αυτό,
να κινητοποιούν.
Μην κοροϊδευόμαστε.
Είναι μια άμεση απειλή.
Η τουρκική βάση στο Λευκόνικο, στο κατεχόμενο Λευκόνικο, δεν είναι για να διαμορφώσει το υπόστρωμα για την κατάληψη της υπόλοιπης Κύπρου από πλευράς της Τουρκίας. Είναι για να λειτουργήσει ως φόβητρο, ως βάση επίθεσης έναντι στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο.
Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει η κυπριακή και η ελλαδική ηγεσία να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο, να το αναδείξουν και να το εκμεταλλευτούν. Δεν μπορεί να αλλάζουν οι ισορροπίες στην περιοχή μας, να έρχονται παίκτες, ισχυροί παίκτες της περιοχής και να ζητούν συνεργασία μαζί μας και οι δικές μας ηγεσίες να κινούνται με μυαλά και νοοτροπίες της δεκαετίας του 90, της εποχής Κώστα Σιμίτη και της ανάλογης εξωτερικής πολιτικής περί δίθεν εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Η Τουρκία δεν πρόκειται να εξευρωπαϊστεί, δεν πρόκειται να γίνει δημοκρατική και μη επεκτατική χώρα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή που λέγεται τουρκικό πρόβλημα και αυτό αντιμετωπίζεται με ισχυρές στρατιωτικές συμμαχίες πρώτον και κύριον και δεύτερον με αποκλεισμό της Τουρκίας από όλες τις συνεργασίες με το δυτικό κόσμο. Και με άλλες πρωτοβουλίες που δεν είναι του παρόντος βέβαια να συζητήσουμε, είναι μεγάλο το θέμα, δεν είναι απλό.
Να ρωτήσω κάτι.
Αλλά πρέπει να εγκαταληφθεί, πρέπει να εγκαταληφθεί αυτή η παλιά λογική του εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας. Είναι πέρα ως πέρα λάθος.
Μάλιστα. Θέλω ευθέως να ρωτήσω κάτι. Είχαμε αυτή την συγκεκριμένη συνέντευξη από τον Νταβούτογλου, η οποία επέμεινε στην ίδια γραμμή την οποία ακολουθούν διαχρονικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία. Λοιπόν, η συγκεκριμένη γραμμή είναι πλέον και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Τουρκία. Θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα το γεγονός αυτό σε όλους εκείνους που κάθε Κυριακή βρίσκουν μια γωνίτσα ή και ολόκληρα σαλόνια σε συστημικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες στην Αθήνα, για να μας πούν ότι πρέπει να πάμε σε συνεκμεταλλεύσεις, πρέπει να μην είμαστε μοναχοφαγάδες, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε όπως διαπραγματευόμαστε όταν είναι να αγοράσουμε πατάτες στη λαϊκή, γιατί και αυτό ακούστηκε κάποια στιγμή. Λοιπόν, και όλη αυτή η λογική ΕΛΙΑΜΕΠ, γιατί από εκεί εκπορεύτηκε αυτό με τις πατάτες της λαϊκής, λοιπόν, όλη αυτή η λογική, σε τι πλέον κατάσταση μας οδηγεί και εν πάση περιπτώσει αν κλείνει τα μάτια σε μια ομαδική παράκρουση στην γειτονική χώρα ή είμαι εγώ αυτός ο οποίος τα λέει αυτά έτσι πολύ φοβικός και υπερβάλλω.
Όχι καθόλου. Αυτού του τύπου οι νοοτροπίες που καλλιεργούν συγκεκριμένες δεξαμενές απερισκεψίας, θα τις πω εγώ, γιατί δεν πρόκειται για σοβαρές δεξαμενές σκέψεις, ειδικά όσον αφορά τα ζητήματα της Τουρκίας. Ξαναλέω, αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι οργανώσεις, τα think tanks, ιδιαίτερα το ΕΛΙΑΜΕΠ, έχει διαβάσει την Τουρκία με πάρα πολύ λανθασμένο τρόπο, αγαπητέ Θανάση. Λοιπόν, πολύ λανθασμένο και ξέρεις, είναι σαν να πηγαίνει σε ένα γιατρό και να σου κάνει λάθος διάγνωση στον πόνο που έχεις στο σώμα σου και να καταλήγεις να πεθαίνεις λόγω λανθασμένης διάγνωσης και λανθασμένης θεραπείας που σου έδωσε, η οποία στηριζόταν πάνω σε λανθασμένη διάγνωση. Αυτό ζούμε εμείς σήμερα σε σχέση με την Τουρκία. Η διάγνωση που κάνουμε είναι τρομερά λανθασμένη και είναι απόψεις οι οποίες καλλιεργήθηκαν από κύκλους του Ελιαμέπ και δυστυχώς διαχύθηκαν. Δεν ξέρω πώς έφτασαν μέχρι και σε κορυφαία κλιμάκια της ελληνικής εξουσίας, αλλά και στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα, διότι αυτή η λανθασμένη κατανόηση είναι πλέον πρόβλημα εθνικής ασφαλείας. Συσκοτίζει τη σκέψη, το μυαλό και παραμορφώνει τη στρατηγική και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν οι πολιτικές ηγεσίες για να διαμορφώσουν μια άλλη στρατηγική για το τουρκικό πρόβλημα. Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο στην Τουρκία η θεωρία της ναζιστικού τύπου γαλάζιας πατρίδας να διδάσκεται στα σχολεία, αντιλαμβάνονται οι αγαπητοί ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή τι σημαίνει πρακτικά? Αντιλαμβανόμαστε αυτό? Αυτό σημαίνει πρακτικά, να εξηγήσω, ότι αυτή τη στιγμή μεγαλώνει στα σχολεία της Τουρκίας
με ένα νέο εθνικό όρκο.
Παιδιά τα οποία σήμερα... Ναι, τα οποία παιδιά σήμερα είναι του γυμνασίου και του λυκείου.
Έτσι.
Και σε λίγα χρόνια τα παιδιά αυτά θα ψηφίζουν και θα βγάζουν κυβερνήσεις. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν λοιπόν μαθαίνοντας ότι το μισό Αιγαίο τους ανήκει, ότι η Κύπρος τους ανήκει ολόκληρη, έτσι, και ότι και στην Ανατολική Μεσόγειο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους ανήκει, ότι μπορεί και η Κρήτη ενδεχομένως να τους ανήκει. Τέτοια πράγματα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και επομένως θα ψηφίζουν αύριο μεθαύριο και κόμματα, τα οποία, τουρκικά κόμματα, τα οποία υποστηρίζουν αυτή την πολιτική. Και όποιος τολμάει στην Τουρκία να βγει δημόσια και να πει παιδιά, αυτό είναι επεκτατισμός, είναι παράνομο, είναι παράλογο, θα στιγματίζεται ως προδότης ή ως τρελός και θα περιθωριοποιείται. Επομένως, ότι αυτές οι επεκτατικές ναζιστικού τύπου υπεριαλιστικές θεωρίες διδάσκονται στα τουρκικά σχολεία, σημαίνει ότι η τουρκική κοινωνία θα γίνεται ακόμα πιο επιθετική έναντι της Ελλάδος και τα δικά μας παιδιά και εγγόνια θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια μια Τουρκία ακόμα πιο επεκτατική από ό,τι είναι σήμερα. Διότι ο επεκτατισμός για να υπάρχει απαιτεί δύο πράγματα, ή μάλλον τρία, αγαπητέ mm-hmm. Θανάση. Πρώτον, απαιτεί μια ενισχυόμενη δημογραφία, την οποία η Τουρκία την έχει, έτσι, mm-hmm. σε σχέση με εμάς.
Έτσι.
Δεύτερον, απαιτεί ιδεολογία, δηλαδή να πιστεύουν οι Τούρκοι ότι έχουν δίκιο και ότι πρέπει να επεκταθούν και ότι αυτά δικαιωματικά τους ανήκουν, είναι δικά τους και πρέπει να τα πάρουν. Το χτίζουν και αυτό.
Έτσι.
Και τρίτον, να χτίζουν αμυντική στρατιωτική βιομηχανία. Το δουλεύουν και αυτό εδώ και δεκαετίες. Έτσι, και είναι πιο μπροστά από εμάς σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς, με λύπη το λέω αυτό το πράγμα. Και αυτό πάλι με ευθύνη των ελλαδικών, των αθηναϊκών πολιτικών ελίτ. Έτσι, οι οποίες κινούνται μεταξύ Κολονακίου και Νέας Φιλοθέης. Δεν βλέπουν και πιο μακριά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν βλέπουν και ως τη Θράκη. Λοιπόν, επομένως, και απευθύνομαι τώρα προς τους ακροατές, θα πρέπει, έχουμε ιστορική ευθύνη, εμείς οι οποίοι είμαστε τώρα μέσα στην κοινωνία, δημιουργούμε, παράγουμε και έχουμε δημόσιο λόγο, να ενημερώσουμε την ελληνική κοινή γνώμη και τις γενιές, τις τωρινές, που ας το πούμε έτσι ηγούνται της χώρας, ενώ και μες στην κοινωνία, έτσι,
mm-hmm.
ότι δεν πρέπει, είναι ιστορικό μας καθήκον να χτίσουμε μια Ελλάδα πανίσχυρη από κάθε άποψη, για να μην κληροδοτήσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας μια Ελλάδα ερείπιο, η οποία θα καταρρεύσει από τον τουρκικό επεκτατισμό. Είναι σαν να αφήνεις στα παιδιά σου ένα σπίτι κληρονομιά ετοιμόρροπο. Κανείς δεν θα ήθελε το παιδί του να ζει σε ένα σπίτι ετοιμόρροπο που το έχει κληρονομήσει ως γονέας. Και η Ελλάδα λοιπόν ως το σπίτι μας θα πρέπει να δουλέψουμε ώστε να πάψει να είναι ετοιμόρροπη, να γίνει ένα πανίσχυρο κτίριο το οποίο δεν θα το απειλεί καμία Τουρκία και κανένας τουρκικός επεκτατισμός. Είναι ιστορική ευθύνη όλων των πολιτών και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ καλά στο τι κόμματα ψηφίζουν και ποιους πολιτικούς εμπιστεύονται για την ισχυροποίηση της πατρίδας μας, γιατί έχουν ιστορική ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενναίες.
Λοιπόν, θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια επίκληση στην εμπειρία, στη γνώση που έχεις αποκτήσει μέσα από τις σπουδές σου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια εξαιτίας του γεγονότος ότι έχεις διδάξει σε δύο πολύ μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια ως καθηγητής τόσο στο Princeton όσο και στο Πανεπιστήμιο Σέιντ Λούις του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Υπάρχει η συγκεκριμένη εικόνα όπως ακριβώς μας την παρουσίασες, αγαπητέ μου δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, με πολύ σημαντικό κομμάτι αυτόν το κυπριακό, αλλά και αυτά τα οποία έχουμε και κακώς εδώ στην Ελλάδα ξεχωρίσει ως ελληνοτουρκικά, όλα είναι ένα πακέτο και η Τουρκία σαν πακέτο βλέπει τον ελληνισμό.
Ακριβώς, λες, θέλω... και το Κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκικό.
Έτσι.
Επειδή είναι άλλο κράτος.
Θέλω να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Η εικόνα που βγαίνει από την μη συζήτηση των εθνικών ζητημάτων εντός Ελλάδας ή και εντός Κύπρου. Είχαμε πρόσφατα εκλογές στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές, ούτε καν περιθωριακά προσεγγίστηκε το εθνικό θέμα. Και ξυπνούν και βλέπουν απέναντι τους τον πενταδάχτυλο την τουρκική σημαία. Το γεγονός ότι και εδώ στην Ελλάδα τυρβάζουμε περί πολλά και όποιος ανοίξει και συζήτηση για αυτά τα ζητήματα αναμένει και μια επίθεση η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την τουρκική πρόκληση. Λοιπόν, τι εικόνα δίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο Κογκρέσου, Βουλής και Γερουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που γνωρίζω ότι έχεις εικόνα και των αγώνων που δίνει η ελληνική ομογένεια εκεί.
Αυτό που θα μπορούσα να πω με βεβαιότητα καταρχήν είναι ότι σίγουρα δεν δίνει εικόνα σοβαρής, θεσμικά συγκροτημένης και αξιόπιστης χώρας πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί σοβαρή συνεργασία με άλλους συμμάχους.
Μάλιστα.
Δημιουργεί πρόβλημα αξιοπιστίας της πατρίδας μας προς φίλους και εταίρους και δυνητικούς συμμάχους, οι οποίοι και αυτοί έχουν σοβαρό ανταγωνισμό και προβλήματα με την Τουρκία, διαφορετικής φύσης ενδεχομένως, αλλά όταν βλέπουν το κυρίως θύμα του τουρκικού επεκτατισμού στην περιοχή, δηλαδή την Κύπρο και την Ελλάδα, να μπαίνουν σε μια λογική συζήτησης με τον κατακτητή, συζήτηση αυτού του τύπου, έτσι, για το πώς θα νομιμοποιήσει ουσιαστικά τα κατεκτηθέντα και πώς θα τον ξεπλένουν, τότε προφανώς αρχίζουν να κάνουν και αυτοί οι δυνητικοί σύμμαχοι να κάνουν δεύτερες σκέψεις όσον αφορά την αξιοπιστία των δύο ελληνικών κρατών και την πιθανότητα να συνάψουν συμμαχία μαζί τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και όσο αγώνα και να κάνουν οι Έλληνες ομογενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να επηρεάσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική υπέρ των συμφερόντων του ελληνισμού, και έχουν κάνει πολύ σημαντική δουλειά οι Έλληνες, αγαπητέ Θανάση, στην Αμερική.
Έτσι.
Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, όσο σπουδαία πράγματα και να γίνονται, όταν το εθνικό κέντρο είναι προβληματικό και λειτουργεί ως κουτσό άλογο, αυτή η προσπάθεια θα υπονομεύεται και δεν θα παράγει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που επιλύεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η χώρα μας πάσχει θεσμικά σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο του κράτους και στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, και αυτό θα πάρει καιρό μέχρι να αλλάξει. Πιστεύω ότι χρειάζονται νέοι σοβαροί πολιτικοί φορείς οι οποίοι θα μεταρρυθμίσουν την Ελλάδα εκ βάθρων και θα την καταστήσουν έναν σοβαρό, αξιόπιστο και ισχυρό εταίρο για όλες τις χώρες της περιοχής που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας.
Μάλιστα.
Αυτό θα πάρει καιρό και απαιτεί αρκετή δουλειά.
Λοιπόν.
Προς το παρόν η εικόνα που εκπέμπεται, παρά το ότι πολλές φορές η κυβερνητική προπαγάνδα θέλει να μεταδίδει μια διαφορετική εικόνα, φοβούμε όμως ότι η εικόνα που δίδεται σε μεγάλους συμμάχους μας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές Πρωτεύουσες, διότι έχουν τους μηχανισμούς, αυτά τα κράτη έχουν τους μηχανισμούς να αναλύουν και να κατανοούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έτσι. Και εκεί βλέπουν, βγαίνει η ακτινογραφία και βλέπουν τις σοβαρότατες αδυναμίες. Η Αμερική θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα από κάθε άποψη, να επενδύσει εννοώ γεωπολιτικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Φυσικά.
Να επενδύσει γεωπολιτικά και να αναδειχθεί ο ρόλος της χώρας μας και να ενισχυθεί, αλλά θα πρέπει να θες και εσύ ο ίδιος να το θέλεις αυτό και να έχεις και τους μηχανισμούς να το τρέξεις αυτό το project. Και να θέλεις και να μπορείς.
Έτσι.
Εδώ φαίνεται ότι να το στηρίξει βεβαίως από κάθε άποψη. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε ένα προβληματικό αθηνοκεντρικό πολιτικό σύστημα το οποίο ούτε θέλει ούτε μπορεί. Δεν θέλει διότι ενδεχομένως πιστεύει ότι θα μπει σε μεγάλους μπελάδες και προτιμά να μένει στην ησυχία του για να διαχειρίζεται ανενόχλητο τα δημόσια ταμεία της χώρας. Και απ' την άλλη δεν μπορεί επίσης, διότι η χώρα μας πέρασε μια περίοδο χρεοκοπίας και σοβαρότατης αδυναμίας, αλλά και λόγω των θεσμικών προβλημάτων, τα οποία είναι προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τωρινά. Απλά τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα αυτά έχουν ενταθεί. Επομένως δίνει την εικόνα μιας άρρωστης κοινωνίας, η οποία και δημογραφικά πάσχει, κάνει πληθυσμό, αιμορραγεί. Επομένως η εικόνα η συνολική δεν είναι καθόλου μα καθόλου θετική, και οι προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν είναι και πολύ ευείονες, φοβούμαι να πω.
Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο σε αυτό που είπα στην αρχή. Είπαμε ότι εκτός από καθηγητής ανθρωπολογίας και ελληνικού πολιτισμού στο Πρίνστον και στο Σεν Λούις, στο Μιζούρι, στο παρελθόν, είπα ότι ασχολείσαι και ειδικά τον τελευταίο καιρό σύμβουλος επικοινωνίας στο Πόντος TV. Είμαστε πολύ κοντά χρονικά σε μια συγκεκριμένη, έτσι, εμβληματική ημερομηνία, 19η Μαΐου. Και θέλω να ρωτήσω, ναι, αν τελικά, ας πούμε, προσπάθειες σαν αυτήν του Πόντος TV και η επικέντρωση στην ανάδειξη των γενοκτονιών, και γιατί δεν ήταν μία, γιατί η τελευταία αφορά τους Γεζίντι στη Συρία και εξελίσσεται ακόμα και τώρα, γιατί υπήρχαν οι Ασσύριοι, γιατί υπήρχαν οι Αρμένοι, γιατί υπήρχε ο Ελληνισμός που γενοκτονήθηκε, είναι κάτι μέσα από το οποίο ο Ελληνισμός μπορεί και να απαντήσει και να βρει και ένα βηματισμό και να στείλει και μηνύματα στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας, ναι, την οποία τη γνωρίζεις πολύ καλά.
Ναι, είναι, αγαπητέ Θανάση, το θέμα αυτό, το Πόντος TV είναι μια καινούργια τηλεοπτική προσπάθεια εδώ στην κεντρική Μακεδονία, mm-hmm, και πιστεύουμε ότι θα επεκταθεί σύντομα και θα μεγαλώσει. Ένα κανάλι το οποίο ήρθε για να αναδείξει όχι μόνο τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία του Ποντιακού και ευρύτερα μικρασιατικού ελληνισμού, αλλά ήρθε επίσης για να υπενθυμίσει στους τηλεθεατές ότι ότι η ελληνική τηλεόραση χρειάζεται πρώτον αναβάθμιση, χρειάζεται ποιοτικά προγράμματα, αλλά και να αναδείξει μια φιλοσοφία περιφερειακής ανασυγκρότησης, δημογραφικής, οικονομικής και διοικητικής. Αυτό που ιστορικά ονομάστηκε περιφερειακή ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους. Ισχυρές ελληνικές περιφέρειες για να έχουμε ισχυρή πατρίδα, να έχουμε ισχυρή δημογραφία, ισχυρή οικονομία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Έτσι. Αυτό προϋποθέτει ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, επενδύσεων και δημογραφική ανάπτυξη στις περιφέρειες. Εν προκειμένου στην κεντρική Μακεδονία, μιας και μιλούμε για ένα κανάλι της κεντρικής Μακεδονίας.
Σωστά.
Βέβαια υπάρχουν και άλλα περιφερειακά κανάλια και είναι καλό να ενισχύονται, είναι
φυσικά,
δείγμα δημοκρατικής λειτουργίας και είναι μια κοινωνική ανάγκη αυτό, έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, και ένα κεντρικό ζήτημα είναι η ανάδειξη του ζητήματος γενοκτονίας του Ποντιακού και Ελληνισμού και ευρύτερα των Ελλήνων του Μικρασιατικού χώρου και των χριστιανικών κοινοτήτων. Και πολλοί, ξέρεις, υπήρξαν αρκετοί αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τη σημασία και τη σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος ενώ της αναγνώρισης γενοκτονίας. Λένε, και τι θα κερδίσουμε αν υπάρξει μια αναγνώριση, θα πάψει η Τουρκία να είναι επεκτατική, θέτουν το ερώτημα. Έτσι. Και λένε επίσης ότι αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα σχέση με την Τουρκία αντί να επιλύει προβλήματα. Αυτό όμως είναι μια λανθασμένη σκέψη. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, ο τουρκικός επεκτατισμός στηρίζεται σε μια ιδεολογία. Μια ιδεολογία η οποία λέει ότι εμείς οι Τούρκοι, λένε οι Τούρκοι, έχουμε δίκιο ότι κακώς διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι κακοί Έλληνες μαζί με τους άλλους δυτικούς την διέλυσαν. Εμείς, λέει, δεν διαπράξαμε γενοκτονία, απλώς αμυνθήκαμε. Είχαμε δίκιο επομένως και συνεχίζουμε να ανασυγκροτήσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον τρόπο που εμείς φανταζόμαστε. Mm-hmm. Όταν έρχεσαι λοιπόν και λες εσύ ως Ελληνισμός ότι εσύ κατηγορείς την Τουρκία ότι διέπραξε γενοκτονία, ουσιαστικά υπονομεύεις και αποδομείς τον πυρήνα της ιδεολογίας του τουρκικού επεκτατισμού. Και ερχόμαστε και τους λέμε, εσείς δεν πρέπει στα σχολεία σας να διδάσκετε τις γαλάζιες πατρίδες, αλλά πρέπει να διδάσκετε ότι έχετε διαπράξει γενοκτονία. Και ερχόμαστε και τους καλούμε ή προσπαθούμε να επιβάλλουμε αλλαγή πολιτικής κουλτούρας στην Τουρκία. Η αναγνώριση της γενοκτονίας θα συμβάλλει στην αλλαγή της τουρκικής πολιτικής κουλτούρας ατιμωρησίας και επεκτατισμού. Θα τους καταστήσει περισσότερο φιλικούς, αν μπορώ να το πω έτσι, και λιγότερο επικίνδυνους. Επομένως, ναι, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί το έγκλημα της γενοκτονίας διεθνώς, αλλά και να πιέσουμε να αναγνωριστεί από την ίδια την Τουρκία, και μάλιστα σημαντικά τμήματα της κοινωνίας της Τουρκίας, ιδιαίτερα ο κουρδικός πληθυσμός, αναγνωρίζει αυτά τα εγκλήματα, αλλά και κάποιοι Τούρκοι φιλελεύθεροι διανοητές και ερευνητές, είναι πολύ λίγοι δυστυχώς, προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά κάτι σημαίνει και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι συνομιλητές στην άλλη πλευρά. Επομένως, αν δεν δουλέψουμε ανάμεσα στα άλλα να αλλάξουμε και την ιδεολογία του τουρκικού επεκτατισμού, θέτοντας τα ζητήματα των γενοκτονιών, δεν θα είναι εύκολο να περιορίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό. Επομένως, η αναγνώριση της γενοκτονίας θα έχει πολύ πρακτικά θετικά αποτελέσματα.
Λοιπόν,
δεν
όλα
είναι
αυτά,
μια απλά ηθική δικαίωση για τα θύματα αυτού του εγκλήματος.
Όλα αυτά, ναι, για τα οποία δεν υπάρχει κανείς, πιστεύω, που να μπορεί να μην αντιληφθεί ότι είναι πολύ σοβαρά και είναι και σημεία αφετηριακά μιας αντεπίθεσης, η οποία είναι πολύ καλό να υπάρξει.
Ακριβώς.
Ελέχθησαν από την πλευρά σου, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, και με έφεραν σε σκέψη την οποία μοιράζομαι μαζί σου αμέσως. Έχουμε τα τελευταία χρόνια προσπάθεια από κάποιους παράγοντες αναβάθμισης ενός παραμυθιού που αφορά στη δήθεν κατοικία του Μουσταφά Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνεχή παρουσία, ροή τουριστών, εθνικιστών τουριστών προς την Θεσσαλονίκη, με κέντρο τη συγκεκριμένη ψευδοκατοικία του Μουσταφά Κεμάλ. Έχουμε ζητήματα τα οποία προσπαθούν να παγιώσουν και στη Θράκη οι γείτονες, και όλα αυτά την ίδια ώρα που κάποιοι ημέτεροι παράγοντες αποφασίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι άνοιγαν τέτοιες πόρτες με τους επιθετικούς γείτονες να τους τιμούν και να τους μνημονεύουν και να τους δίνουν ονόματα σε δρόμους, πλατείες, τέτοιο κτλ. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πού πηγαίνουμε μέσα από τέτοιες διαδικασίες και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η χαλαρή αντιμετώπιση ενός οργανωμένου σχεδίου από τους γείτονες που δεν περιορίζεται στη Θράκη φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη της καρδιάς του, όπως είχε πει ο Ερντογάν κάποια στιγμή. Τι ακριβώς υπηρετεί τελικά?
Ακριβώς.
Σ' ακούμε.
Αγαπητέ Θανάση, θέτησε ένα κύριο θέμα. Το έχω θίξει εδώ και μερικά χρόνια με αρθρογραφία μου κάθε
Σωστά.
χρόνο τακτικά. Mm-hmm. Όταν υιοθετείς ως χώρα, ως Ελλάδα, το αφήγημα του κύριου αντιπάλου σου, ο οποίος θέλει να κατακτήσει εδάφη σου, όταν υιοθετείς το δικό του ιστορικό αφήγημα όσον αφορά το Μουσταφά Κεμάλ και τον ρόλο αυτού του ανθρώπου στην πρόσφατη ιστορία μας, τότε σημαίνει ότι έχεις ιτηθεί ιδεολογικά. Αποδέχεσαι δηλαδή το τουρκικό αφήγημα και αυτό σημαίνει βήμα-βήμα καταστροφή. Κάνεις βήματα προς τα πίσω. Γι' αυτό είναι σημαντικό και το θέμα της αναγνώρισης γενοκτονίας έρχεται και βάζει ένα φρένο, ιδεολογικό φρένο σε αυτή την οπισθοδρόμηση πολιτική και ιδεολογική που παρατηρείται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα και στη Θεσσαλονίκη, στις τοπικές πολιτικές ελίτ, οι οποίες πιστεύουν, άκουσον, ότι αν φέρνουμε τουρισμό από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη για μερικά ψωροευρώ, συγγνώμη που το λέω και έτσι,
Σωστά.
ακούγεται άσχημο, αλλά
Σωστά.
είναι για μερικά ψωροευρώ, λοιπόν, και ξεπλένουμε και νομιμοποιούμε την πιο ανθεληνική και επιθετική τουρκική ιδεολογία που έχει ποτέ δημιουργηθεί, δηλαδή τον κεμαλισμό, λοιπόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πιστεύουν δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι στη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως να το πιστεύουν και κάποιοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είμαι βέβαιος, ότι αν φέρνουμε πολλούς τουρίστες από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη να πηγαίνουν στο προξενείο το τουρκικό το υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ, ότι αυτοί θα καταστούν ως διαμαγείας φιλικοί και θα επηρεάσουν ενδεχομένως την ηγεσία της χώρας τους να πάψει να είναι επιθετική προς την Ελλάδα. Δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η λογική πίσω από αυτό το επιχείρημα, γιατί αυτά ακούγονται και λέγονται. Και πρέπει να πω επίσης ότι και το ίδιο, νομίζω, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υπεύθυνο για τις ταμπέλες που τοποθετούνται σε διάφορες πόλεις που αφορούν τα ιστορικά μνημεία. Υπάρχει ειδική ταμπέλα στη Θεσσαλονίκη που έχει καφετή χρώμα, σαν όπως αυτές που δείχνουν
ακριβώς αρχαιολογικούς χώρους Βυζαντινά.
Που γράφει ταμπέλα, ακριβώς, που γράφει, η ταμπέλα γράφει προς οικία και μάλα τα Τούρκ.
Και τα Τούρκ δηλαδή, κιόλας, όχι Μουσταφά και μάλ.
Ότι το ελληνικό. Ακριβώς, προς οικία, προς και μάλα τα Τούρκ. Προσοικία και μάλα τα Τούρκ. Και αυτό τι σημαίνει, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν αυτό το οίκημα ως τουριστική ατραξιόν και για τους Έλληνες και για τους ξένους. Και αν μπείτε και στις ιστοσελίδες τις τουριστικές του Δήμου της Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι εκεί και στα αγγλικά και στα ελληνικά παρουσιάζεται αυτό το σπίτι μαζί με άλλα βυζαντινά μνημεία ως πόλη έλξης τουριστικής για την πόλη. Αυτό είναι σοκαριστικό. Εκτός του ότι προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και τους απογόνους των θυμάτων αυτού του εγκλήματος, οι οποίοι ζουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και πρέπει να γίνουν ενέργειες για να σταματήσει αυτή η φιλοφασιστική κατρακύλα. Συγγνώμη που το λέω έτσι σκληρά.
Πολύ σωστά το λέτε.
Λοιπόν, αντί λοιπόν να το σταματήσουμε αυτό μέσα από την τουριστικοποίηση του Μουσταφά Κεμάλ, ουσιαστικά κανονικοποιούν και ξεπλένουν αυτή την ανθεληνική ιδεολογία. Ξέρετε τι συνέπειες έχει αυτό. Mm-hmm. Αυτό καλλιεργεί περισσότερο, ενισχύει την τουρκική εθνικιστική υστερία και αυτοπεποίθηση, έτσι, διότι είναι ο ηγέτης τους, ο μεγάλος, όπως τον καλλιεργεί το τουρκικό καθεστώς και η προπαγάνδα. Έτσι, ακόμα και ο τωρινός πρόεδρος, ο Ερντογάν. Έτσι, ο κεμαλισμός δεν έχει αποκαθιλωθεί πλήρως, όπως νομίζουν μερικοί. Λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια να ουσιαστικά να ενισχύεται ιδεολογικά ο τουρκικός επεκτατισμός και τα όποια ψωροευρώ εισπράττουν τα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και οι καφετέρειες, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία της πόλης, θα πρέπει εμείς μετά ως πολίτες να τα πληρώσουμε διπλά και τριπλά για να αγοράζουμε περισσότερα όπλα για να αντιμετωπίζουμε τον διαρκώς ογκούμενο τουρκικό επεκτατισμό.
Την ίδια στιγμή που όλοι αυτοί που είπατε κλείνουν τα μάτια και στην Αγία Σοφιά και στην Παναγία Σουμελά και σε άλλα
και στη
θεολογική σχολή.
Ναι, δεν αναφέρεται βεβαίως. Ακριβώς. Έτσι, ενώ βλέπουμε απ' την άλλη μια βεβήλωση θρησκευτικών μνημείων, εδώ υπάρχει μια ελαφρότητα στον ελλαδικό χώρο, ότι τέλος πάντων και δεν λέει και κανείς τίποτα. Δεν έχουν γίνει σοβαρές δηλώσεις για την Αγία Σοφία, για την Παναγία Σουμελά στην Τραπεζίδα και για άλλα πάρα πολλά ελληνοχριστιανικά μνημεία στον Πόντο και στην Μικρά Ασία. Πρέπει επιτέλους οι ελληνικές ηγεσίες να αρχίσουν να τα θέτουν αυτά τα ζητήματα. Κύριε Χούπη, κάνουμε διαρκώς βήματα προς τα πίσω. Δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτα, να μην αντιδράσει η Τουρκία, να μην κάνει η Τουρκία, και φτάνουμε τελικά να βλέπουμε να διεκδικεί η Τουρκία. Μην σοκαριστείτε αν ακούσετε Τούρκους πολιτικούς να μιλούν για τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα έπρεπε ενδεχομένως και αυτή να είναι υπό τουρκική σφαίρα επιρροής. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι αυτά λέγονται στις τουρκικές τηλεοράσεις.
Ακριβώς.
Τα συζητούν.
Ακριβώς.
Και μου κάνει εντύπωση που δεν τα αναδεικνύουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Αυτό επίσης με σοκάρει. Θα έπρεπε αυτά να ενημερώνουν την ελληνική κοινή γνώμη ότι, παιδιά, κοιτάξτε, αυτά και αυτά συζητούν στην Τουρκία, στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες τους. Δείτε τι λένε οι πολιτικοί τους, ακόμα και για τη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο για τα νησιά στο Αιγαίο και στη Θράκη. Πρέπει να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη, στο τουρκικό συλλογικό υπερεθνικιστικό φαντασιακό, είναι ένα είδος Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα.
Γιατί εδώ υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο μεγάλος ηγέτης τους. Κατέχει αυτή η φόλη ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους. Αυτό όμως δεν τους καθιστά φιλέλληνες. Τους καθιστά περισσότερο ανθέλληνες και επιθετικούς απέναντί μας. Επομένως, ο τουρκικός επεκτατισμός, ξαναλέω και κλείνω, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αγορές μερικών αεροπλάνων και μερικών φρεγατών, που νομίζουμε ότι έτσι το λύνουμε το πρόβλημα, αγαπητέ Θανάση. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Χρειάζονται σοβαροί, σχεδιασμένοι εξοπλισμοί στη βάση μιας στρατηγικής. Χρειάζεται όμως και αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού, όχι μόνο σε επίπεδο αμυντικό, αλλά και σε επίπεδο ιδεολογικό. Όταν εσύ στο ιδεολογικό επίπεδο είσαι ξεβράκωτος, συγγνώμη που το λέω έτσι, και ξεπλένεις και αναπαράγεις και καλλιεργείς την πιο ανθεληνική τουρκική επεκτατική ιδεολογία που είναι ο κεμαλισμός, μετατρέποντας το τουρκικό προξενείο σε τουριστική ατραξιόν του υποτιθέμενου σπιτιού του Κεμάλ, που δεν είναι, έτσι, τότε ουσιαστικά υπονομεύεις τον εαυτό σου και τη χώρα σου. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου, γιατί δεν το είπα στην αρχή, είσαι εκ των ολίγων που είναι βαθύς γνώστης της τουρκικής γλώσσας, παρακολουθείς, αρθρογραφείς κιόλας στην τουρκική και πολλές φορές θα έλεγα ότι διαφωτίζεις τους πολίτες της γειτονικής χώρας σε πάρα πάρα πολλά ζητήματα, αφού οι τοποθετήσεις σου, οι δημόσιες, γίνονται αφορμή για ακόμα πιο βαθύτερες συζητήσεις. Ευχαριστώ θερμά και καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ και να κλείσω τονίζοντας ότι πρέπει να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε την Τουρκία με τρόπο ορθολογικό, αγαπητέ Θανάση, και όχι με ψευδεστήσεις.
Ευχαριστώ
πολύ.
Νίκος Κλαβενίτης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και Θανάσης Χούβης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.